nadu ženi koja umire. Smiluj se i pruži nadu ženi koja umire.
Okoteka.com.